jeg har nok vært mer redd for å stille spørsmål overfor mamma og pappa om ting som jeg har trodd og tenkt at vil såre dem.
Mm.
Hvis de ble lei seg, og hvis de ble såret, så var jeg redd for at vårt forhold skulle
rakne,
ja.
Abid?
Ja.
Jeg hører på ja, at du vet litt hva som kommer nå.
Ja, altså jeg litt redd for hva jeg skal få høre nå, ja. Det helt riktig.
Altså det en ting jeg har lurt på, og det jo, altså jeg kan allerede nå si at jeg kommer med et stikk, så dette et stikk alert,
bare så du vet det. Hjelpe meg, ja. Bare slå meg ned med en gang.
Og det rett og slett, dette jo andre gangen i år at vi ligger begge nede, begge har vært syke.
Ja.
Og det litt fascinerende, for vi egentlig ganske pigge begge to. Så det som veldig interessant at det jeg har lagt merke til da, det at når hele familien ligger nede, så alle syke. Men når du syk, så du sykere enn alle andre.
Ja, men det fordi det koronaen rammer helt ulikt. Du klarte å gå opp og ned trappa. Jeg klarte ikke å gå trappa en gang. Jeg måtte jo bli liggende i trappa, nesten med hodet nedover og beina oppover.
Så det det ene interessante fenomenet, at vi alle syke, men Abid sykest. Og det veldig viktig at Abid sier det hele tiden, at han sykest. Og det skjer også denne omgangen her, hvor alle like syke, men hvor Abid hele tiden poengterer hvordan han sykere enn alle andre.
Ja, men jeg var syk.
Og det som skjer der at alle i familien blir sånn, åh, stakkars pappa. Og det som skjer der, som også litt interessant, at vi andre må jo gjøre vanlig husarbeid, for selv om vi syke, så det jo nok av ting å gjøre, altså maten må lages og huset må ryddes, men noen har kastet kortene fordi de syke.
Ja, men hva forventer du at når jeg har korona og ikke klarer å gå trapper, at jeg skal drive på støvsuge?
Det er interessant at du sier jeg når det vi, men det interessant nok i seg selv. Men da lurte jeg liksom på...
Jeg vil ha en ny ekteskapskontrakt, hvor det står at når Abid syk, så han fritatt for husoppgaver.
Men du, når menn blir syke, så blir de litt syte.
Sytete?
Ja.
Ja, men altså, kanskje kan det jo hende at når menn blir syke, at de blir litt sykere. At det henger litt sånn sammen. For jeg leste en sånn artikkel nylig, hvor det sto at damer, når de trener, de trenger å trene veldig mye mindre enn menn, for å få tilsvarende treningseffekt, helseutbytte. Så damer trenger å trene veldig lite, og så må menn trene veldig mye mer. Så akkurat sånn så tror jeg når menn blir syke, og kvinner blir syke, så tror jeg menn blir mye sykere enn damer blir.
Ja, for hvis det sant, så kan jeg skjønne det, ja.
For dere er ikke det svake skjønnet, så tror dere er det sterke skjønnet,
vi som er svake. Jeg tror det, fordi det sånn... men da det litt lettere å forstå deg, da. Men en annen litt mer psykologisk tolkning jeg har hatt da, av sytinga di, det har vært, kan det også være at du har ikke fått syte og fått nok omsorg som liten, som gjør at du blir sånn, åh, stakkars meg, jeg er trengende.
Jeg ser ikke mamma i deg også, det er ikke det.
Er du sikker?
Ja, ok, men jeg har kanskje fått syte litt lite, men jeg tror rett og slett, jeg har merket det flere ganger, at når vi blir syke, du blir ganske syk du også, men jeg pleier alltid å bli sykere. I alle fall så hvis det, jeg vet ikke hvordan man kan måle det, men hvis man kan måle det og gå trappa, du går trappa oppreist, jeg går trappa krypende opp, så det kanskje jeg tåler rett og slett mindre enn deg, Nadia.
Ja, men da kan det hende at jeg må bare, da skjønner jeg det, fordi det interessant da jeg hørte deg, jeg observerte at du snakket i telefon med noen andre, og da var du egentlig ganske normal, og så kom du og så på meg, og da ble du sånn der, hei Nadia. Hva dette for noe?
Hjelp meg, det kan ikke stemme.
Jo, det helt sant, til og med barna observerte det og kommenterte det.
Utleveres jeg for hele Norge som sånn sytete politiker som bare tåler ingenting.
Ja, men vet du hva, Abid?
Ja.
Du har også lov til å være syk, og jeg tåler deg selv om du syk.
Men jeg trenger bare en klem.
Denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
Gjesten i dag journalist og programleder, og han har en lang karriere bak seg, tross sin unge alder. Han har vært programleder i blant annet Midt i Smørøyet, Frokost-TV, Megrapolis, Morgennytt, Sommeråpent og TV-aksjon. Og i fjor laget han den fantastiske berørende dokumentarserien Gitt bort på NRK om sin egen adopsjon. Og altså forrige uke så kom du altså med ikke mindre enn din egen bok Hva hvis min reise for å finne meg selv. Hjertelig velkommen hit, Kristian Strand.
Tusen takk.
Og jeg lurer på,
det var litt av en introduksjon.
Det var litt av en introduksjon.
Ja, det var det. Men altså, på veien opp hit, har du klart å finne deg selv? Ja, det var
det. Nei, altså, jeg tror det en sånn evig prosess for meg, det, altså. Jeg ikke sånn, jeg konkluderer veldig sjelden, men jeg tror at i hvert fall de siste årene for meg nå har vært en sånn, noen skritt tilbake, hvordan har ting egentlig vært, samtidig prøve å finne ut hva er det, og hvem er jeg nå fremover. Det har skjedd veldig masse i mitt liv de siste årene, og jeg tror at når alle ting blir kastet opp i lufta, så må man vurdere litt og tenke litt om hvem er jeg egentlig oppe i alt dette? Hvem er jeg uten det ene og uten det andre? Og hvordan skal jeg på en måte forholde meg til livet mitt fremover? Så jeg har ikke funnet meg selv. Jeg tror egentlig ikke man, i hvert fall ikke jeg, jeg håper nesten ikke at jeg gjør det helt før liksom, helt til slutt.
Og veldig kreativ den forsida på boka også, med hvor det ansiktet av deg, hvor det litt svart-hvitt, og så det litt... For det i farger er deg i dag, og det i sort-hvitt er deg litt bakover i tid.
Ja, det ene, noen sier jo da at du ser helt lik ut.
Ja, det men, ser ganske lik ut. Altså.
Men det jo ikke det. Det ene er fra 1993, 13 år, var med midt i Smørøy, som du nevnte. Og det andre er 2024, så 44 år, eller blir 44 år da. Sånn at jeg hadde veldig lyst til å vise at på utsiden så ser jeg helt lik ut. Men det to forskjellige kristianer på en måte, som har kjent på hvordan det å være han. Mm. Og det har jeg på en måte tatt en reise for å finne ut da.
Mm. Jeg kan si at vi så jo begge to, Nadia og jeg, din dokumentarserie. Ja, og vi satt og gråt hjemme, og du hadde med oss følelsesmessig hele veien. Og så var det heller ikke sånn lett, litt sånn, det var så dypt at du brakte oss inn i det følelsesmessige og det vanskelige. Når man liksom plutselig tenker at, ja, men nå hopper han på, og tenker at, ja, men dette skal jeg gjøre. Mm. Men så glemmer man å tenke, ja, men du har jo mange refleksjoner rundt hvorvidt du egentlig har lyst til å åpne den døra, og ikke... Ja. Og så var det vi som par da, vi jo veldig glad i par også, så jeg ble veldig, vi ble veldig betatt og forelsket i kona di, og hvordan hun var med deg på din reise, hvordan hun ser på deg og støtter deg, og ja, vi var virkelig, virkelig varmt alt sammen også.
Jeg tror kanskje vi er litt som dere, altså vi støtter hverandre i alt, samtidig som vi er motpoler. Sånn at når jeg valgte å gå inn i dette, når jeg hadde lyst til å løfte det lokk og begi meg ut på den reisen, så var jeg nok helt usikker på om dette var noe jeg turte å gjøre alene. Så når jeg skjønte at Madeleine hadde lyst til å være med på den reisen, holde meg i hånda, gå inn i det mørke rommet for å finne lyset på en måte, så skjønte jeg at ok, jeg kan klare det hvis hun støtter meg. Og mine følelser, altså, de handlet nok mest om frykt og redsel og forventninger. Så for henne, hun nok for meg en sånn balanse i livet på godt og vondt. Hun mye mer balansert gjennom forholdet vårt. Sånn at når jeg går i en av ytterpunktene, så drar hun meg inn i retning av, ok, jeg tror vi skal gå hit sammen.
Frykt, redsel og forventninger. Ja. Det kunne like gjerne vært titel på en bok, det også.
Ja, det kunne ikke det. Og det litt sånn livet mitt kanskje bygget litt opp på. Mye frykt, mye redsel, men også masse forventninger.
Ja, utrolig spennende av det her. Vi har et standard åpningsspørsmål inni den podcasten, i og med at den podcasten handler om følelser. Ja. Og det Kristian, du et følelsesmenneske?
Jeg et veldig følelsesmenneske. Jeg kjenner masse følelser hele tiden, og så kan jeg gå inn i noen rom som jeg bare lar følelsene komme. Og det har jeg nok gjort helt siden barndommen, hvor jeg har lagt meg ned på sofaen med musikk, ligget der i 2 timer, bare og latt følelser og tanker fly fritt. Og så tror jeg kjenner liksom følelser i alle spektre. Det sånn, jeg kan bli utrolig sånn, fascinert og forelsket i noe og noen på den ene siden, og så kan jeg bli redd og frykte og tenke katastrofe på den andre, sånn at noen vil sikkert si at det veldig sånn ytterpunkter, men jeg lar meg selv rive i begge ender, da. Og det var jo også det med TV-serien og også med boka, så når jeg nå skulle liksom inn i dette her, så måtte jeg på en måte prøve å finne ut av hva er hva. Ikke sant? Fordi det å være adoptert og det kjenne på det, da kan man bli dratt i så mange retninger. Men noe av det handler også bare om å være ung. Noe av det handler bare om å være pappa. Noe av det handler om bare å være en usikker far, eller en usikker ektemann. Sånn at jeg prøvde liksom å forvalte alle følelsene mine opp mot hva er denne retningen, hva er den veien, hva er det jeg egentlig går inn i, og ikke la det sauses inn med alt da. Men når man er et følelsesmenneske sånn som jeg er, så lar man jo følelser slippe til, og så har jeg liksom hele tiden prøvd, sånn som når jeg har drevet mye med idrett, jeg har drevet masse med idrett, det var egentlig det jeg satset på, så prøvde jeg hele tiden å ikke la følelsen ta overhånd. For jeg lot meg selv enten rive inn i forventninger eller skuffelser og sånn, så var det viktig for meg liksom å tenke mentalt på liksom, hva er en følelse, og hvordan skal jeg håndtere den, på godt og vondt. Men så nå lot jeg liksom slippe til mye mer, da. Men det krevde at jeg måtte jobbe litt med det. Da.
Absolutt, sant? For det litt sånn ulike roller, ikke sant? På idrettsbanen så er jo litt av oppgaven nettopp å håndtere og kontrollere følelsen.
Mm.
Hvis jeg er sliten en dag, så kan jeg ikke ta hensyn til kroppen, men jeg må faktisk overse.
Ja.
Mine egne emosjonelle behov der og da for å kunne prestere.
Mm.
Så det gir jo mening at da lærte du metoder å kunne kontrollere de følelsene på. Og samtidig så, dette her, du sier det med det her med det spektret, ikke sant? Det henger ofte sammen. At mennesker som tillater å kunne gå inn i smertefulle, vonde følelser, vil også kjenne på en helt annen kontakt med entusiasme, glede, iver, interesse, nysgjerrighet.
Mm.
Så det er jo noe med at når på en måte man unngår følelser, så unngår man ikke bare de ubehagelige følelsene, men man unngår også de positive. Sånn at, så for meg så høres det veldig sånn naturlig ut at du har kontakt med det, altså vitaliteten din på hele spektret av følelser på godt og på vondt. Da.
Ja, for det er litt på godt og vondt. Det er noen ganger jeg kjenner at jeg nesten dyrker melankolien litt. At jeg liksom liker å gå inn i den. Jeg føler at den kan gi meg en styrke og en litt sånn energi som jeg ikke helt får av å bare være, eller gå inn i glede og suksess da, men at du kan kjenne på det at når ting er vondt og vanskelig, så gir det også en dybde da.
Og har du et eksempel på det? For det synes jeg er veldig spennende.
Ja, altså det kan være, jeg husker i hvert fall når jeg var mye yngre, så når det handlet om å bli avvist for eksempel, så var ikke det noe jeg fryktet, men noe jeg kjente på som ok, hvis jeg blir avvist av henne, eller blir avvist av han som venn, så kunne jeg gå inn i det og tenke ok, det var ikke vondt, det var ikke meg alltid, men det var en følelse hvor jeg liksom syntes ok, det er en del av livet da. Det var noe jeg kjente på som også kunne være fint. Det var ikke sånn, alt trengte ikke å være så glad og happy og så vellykket hele tiden. Det var greit også at ting kunne være vanskelig, at ting kunne være et problem, og at det var noe jeg sto overfor som jeg måtte by meg ut på.
Og det er mange som kjenner seg igjen i sånn, det å liksom for eksempel oppsøke TV da, underholdning, filmer, dokumentarer. Vi vil jo gjerne se noe som treffer oss emosjonelt på et smertefullt, vondt nivå, ikke sant? Ikke bare, noen liker bare action og sånn, mens mange av oss
foretrekker pute-TV. Nei, hun kastet blikk på meg, skjønner du. Jeg liker ikke bare action, men når jeg skal koble helt av, så vil jeg ikke, fortsett. Ja.
Jo da, men det er litt den der at det gir en slags safe arena å kunne utforske vanskelige følelser på. Men også hvor vi kan øve på hvordan vi kan unngå å havne i situasjoner hvor vi kan føle sånn. Så det kan være liksom både og da.
Ja.
At når jeg på en måte kjenner på avvisningen eller det at noen på en måte tråkket over, altså sånn, skuffet meg eller skuffet mine forventninger, så vil jo den sorgen på en eller annen måte gi meg viktig informasjon om hvordan jeg skal passe på. Og ikke gjøre samme feil om igjen.
Mm.
Så jeg tror jo ikke at vi på en måte gosser oss i smerte for å gosse oss i smerte, men at vi på en eller annen måte forsøker å bruke de anledningene til å kunne forberede oss på hvordan vi kan takle lignende situasjoner senere.
Ja, det er nok egentlig det. Og så er det en sånn form for liksom, forberede seg på nye ting som kan skje, og hvordan skal jeg forholde meg til det hvis det skjer på nytt? Eller,
og så er det noe med at også, kanskje til og med utvide tåleevnen, ikke sant? At dette tåler jeg, litt sånn som du sa i sted.
Mm.
At det er vondt, det er smertefullt, men jeg tåler det.
Ja.
Jeg synes det var veldig vakkert da.
Ja.
At det er liksom, det er sånn jeg også opplever deg, at du er veldig sånn, det er forskjell på mennesker. Noen lever godt i tvilen, usikkerheten, og finner et slags ro i det.
Mm.
Det er i hvert fall sånn jeg opplever deg, at du tåler fint å kunne tvile og ikke vite. Litt sånn en slags filosof, på en måte, til livet. Ja. Og som ikke trenger å vite alt om hvordan fremtiden vil se ut.
Det er nok helt riktig det. Jeg er nok en fyr som jeg gikk på Handelshøyskolen på BI var ikke alltid enig at det måtte være to streker under svaret. Ja. Jeg liker at man kan liksom drøfte og filosofere litt, og at det mange... mange måter og mange mulige svar, litt sånn, ikke sant, skal du argumentere som en jurist, så må du på en måte argumentere begge sider. Jeg tror nok at det litt min tilgang og min måte å se på ting på. Sånn at når, i dokumentarserien også, så måtte jeg ta inn andre som hadde andre synspunkter enn meg.
Mm.
Fordi jeg mener at min vei og min måte å tenke på eller se på ting, det jo ikke fasiten, men det på en måte mine valg, da, de valgene jeg har gjort.
Kristian, jeg lurer på, hvordan var du som barn?
Oi, hvordan var jeg som barn, ja? Jeg var et barn med masse drømmer. Det vil nok kanskje beskrive veldig godt hvem jeg var, samtidig som jeg var en gutt med et veldig kontrollert sinn og følelsesregister overfor foreldrene mine, for eksempel. En som ville mye og som fikk til mye, og som ikke hadde noe... jeg var ikke redd for å få avvisning av de rundt meg, utenom mamma og pappa. Sånn at jeg hadde jo ingen, som sagt, jeg hadde ingen søsken, sånn at det ble veldig viktig for meg å ha mange venner. Sånn at når jeg var noen steder, så gikk jeg ut og... Hei, du, hva heter du? Å ja, du heter Thomas, ja. Jeg heter Kristian. Skal vi stå på rollerblade sammen? Skal vi leke sammen? Skal vi gjøre ditt og datt? Jeg kunne ringe folk jeg hadde sett på en håndballkamp, som jeg hadde spilt mot, så fant jeg fram i telefonkatalogen, så fant jeg at ja, han fra Langhus, det liksom litt utenfor det herfra. Ok, han Tommy, ja. Ja, da ringer jeg deg. Hei du, jeg så deg spille, du var veldig god til å spille, har du lyst til å spille et håndball sammen med meg? Ikke sant? Sånn holdt jeg på.
Ja.
Og fikk veldig, veldig mange venner veldig mange steder.
Veldig søkende og veldig åpen, veldig og egentlig litt uredd.
Veldig uredd, veldig søkende, veldig sånn avslappet på at ok, greit, du har ikke lyst til å leke med meg, det er helt ok. Da prøver jeg igjen. Samtidig så var jeg nok et barn som ønsket mye bekreftelse fra spesielt mamma og pappa. Og det gjorde nok også for meg at jeg på skolen, jeg var veldig flink på skolen, drev masse med idrett, var veldig flink i idrett, ble programleder i Midt i Smøret når jeg var 12 år. Alle tingene jeg så for meg at hvis jeg gjør dette, eller hvis jeg kommer opp på toppen her, eller hvis, oi, nå klapper det enda mer der, så kanskje blir jeg enda mer, kanskje de blir enda mer glad i meg, hvis jeg gjør det. Og så hadde jeg jo alle disse egenskapene som gjorde at jeg innfridde på alle områder. Ikke sant? Jeg klarte alt det jeg ville. Alle ting jeg prøvde meg på, det klarte jeg. Så det var ikke noe som tilsatte at de var skuffet av meg, på en måte. Men jeg kjente på at det ble et ordentlig sånn innimellom på egen hånd. Jeg kjente at jeg presset meg selv til å nå ting og få til ting for å få en bekreftelse om at de elsket meg høyt nok da. Det tror jeg det kan godt hende at det lå i en sånn splitt med å være adoptert, være et enebarn, ønsket og elsket, ventet på, samtidig som det var en sånn egen personlighet i meg som var sånn dere skal ikke angre på at dere reiste til Jakarta og hentet meg som barn. Ja.
For det er sånn rart at vi vet jo veldig mye om innvandrerbarn, altså litt sånn satt på spissen sånn som jeg og Nadia da, som omtales gjerne som innvandrerbarn, men så vet vi i Norge egentlig ganske lite om slike som deg, altså, som jo på ett vis også er et type innvandrerbarn utseendemessig, for folk på gata, hvis ikke de vet hvem du er, så ville du tenkt at du også er samme type minoritet.
Ja.
Men så er du jo adoptert, og de adopterte har vi jo egentlig hørt veldig lite ifra. Og da tenker jeg liksom, hvordan har det vært for deg å vokse opp med etnisk norske foreldre, og så har du da et utseende som viser helt klart at du er fra Asia?
Ja. Jeg tror, min forestilling om hvordan det har vært, og min historie, den jeg på en måte har fortalt meg selv og fortalt utad, den er ganske tydelig. Den er sånn, det har vært fint. Ikke sant? Det har vært fint å vokse opp på Sigrid. To ressurssterke foreldre som ville alt det beste. Og gitt meg en mulighet, og den har jeg tatt, og den har jeg innfridd, kall det det. Men når jeg begynte nå å gå inn i det, både med tv-serien og med bok, så har jeg på en måte kjent og sett på at det er situasjoner hvor jeg har tvilt mye mer rundt dette her enn det jeg trodde jeg hadde gjort. sånn som når jeg var liten, så sto jeg og så på pappa I speil, og det helt sikkert dere gjort, sett på foreldrene deres, ikke sant? Og så har dere, dere har jo heldigvis, kanskje heldigvis da, lignet godt, ikke sant? Mm. Det jeg har sett på har jo på en måte vært en norsk etnisk mann som ikke har lignet på meg, men vi har hatt de samme faktene. Jeg har tatt etter han.
Mm. Veldig kjent far også, ja, ikke sant? Arne Strand, ja, ikke sant? Som jo han, alle hadde et forhold til på et vis.
Alle hadde et forhold til han, og det, ikke sant? Og det, de tingene som jeg tok etter var så klart ikke, jeg kunne ikke ta etter håret hans, eller hudfargen hans, eller øyefargen hans, men jeg kunne ta etter hvordan han pratet, hvordan han møtte mennesker, hvordan han så på andre, hvilke verdier han hadde. Så det ble nok veldig, veldig viktig for meg som ung, var på en måte å bli mest mulig lik dem, og hvordan de var. Og så var de ganske åpne med meg på en måte at, ok, Christian, du har masse egenskaper, og en av de at du mørk. Ikke sant? Du må bare bruke den for det det verdt. Ikke la den liksom være en hemsko for deg, men la den og den, de kvaliteten du har. Sånn som på idrettsbanen. Det var der for første gang så mange med, som var mørke. De tok meg med dit, ikke sant? Der kan du møte andre, der kan du bruke kvaliteten dine. Og når jeg ville da inn I TV-bransjen, og jeg ville inn der som tolvåring, så var det liksom å vise, vi så filmer med Eddie Murphy, altså det var liksom, de la til rette for at dette kan være en egenskap, og dette kan være noe som du kan bruke. Men I etterkant nå, så har jeg jo reflektert rundt at det var mange situasjoner hvor jeg følte meg veldig annerledes, og følte meg på en måte på utsiden av den flokken som de var utseendemessig, men så var vi veldig like i væremåte og interesser og hvordan vi håndterte ting. Men når vi var på, for eksempel var på en kafé da, med en venn av meg som var lys, så var det noen ganger at servitøren liksom henvendte seg til de tre som familie, og så
var du på en måte
så ble jeg liksom
vennen til.
Ja, så var jeg liksom vennen til da. Og det var jo noe som I etterkant, når jeg tenkte, det var jo...
Jeg får så kjenne litt etter den.
Det var jo sårt da.
Følelsen...
Ja, det var veldig, det var sårt.
Kjenner du det nå når du prater om det?
Ja, jeg kan kjenne at det var noe som jeg der og da var litt sånn, ja, ok.
At det blir sånn støkk
på innsiden. Ja, at det var litt sånn støkk da. Og når det over tid liksom ble flere ganger, men så tror jeg man finner en sånn overlevelsesmekanisme på det også. Du håndterer
så
det.
Så hvis vi skulle liksom nå ikke finne de overlevelsesmekanismene, men bare liksom tillate å være I den følelsen, for det veldig gjenkjennbart, sant? Eller en sånn følelse av at det skal veldig lite til. Altså at jeg en del av familien, jeg hører til, og jeg vet at de kjempeglade I meg. Mm. Og så plutselig så det en liten ting som skjer som gjør at jeg plutselig ekskludert fra flokken. Mm. Det forteller litt om den sårbarheten det innebærer å se annerledes ut, sant?
Ja, ja.
Og hvor lett antennelig skammen For det jo skam man kjenner på med en gang man føler på annerledeshet.
Ja, ja.
Og den annerledesheten, og det viser jo en del også sånn forskning, sant? At skammen aktiveres også... Altså, skam har ofte en del temaer knyttet til utseende, som man ikke tenker over. Altså, det ytre. Skammen veldig sånn knyttet til størrelse, styrke, ferdighet, utseende. Alle sånne ytre ting, da. Men også kvaliteter, om man smart, dum, eller har muskler og sterk og alt det der, da. Men det forteller jo litt om at det å se annerledes ut fra majoritetsbefolkningen vil per definisjon aktivere eller øke risikoen for å kjenne på skam og utenforskap, da. Og at den følelsen kjente du på konsekvent, og så sier du, og jeg synes det veldig fint det der, måten du reflekterer på hva de faktisk gjorde, men hvordan du tolket det.
Mm.
For det kan være to forskjellige ting, ikke sant? Barn gjør seg sine avveininger og kalkulasjoner basert på det lille de har av informasjon.
Mm.
Og der vi veldig, altså vi tolker ting forskjellig. Samme situasjon kan tolkes totalt ulikt av to ulike barn. Så som barn så gjør du noen kalkulasjoner eller du gjør noen avveininger. Og for deg så blir det viktig at du på en eller annen måte skal rettferdiggjøre at du har gjort deg fortjent til et liv I Norge.
Ja, så tror jeg altså, pappa var veldig bevisst på det. Sånn at når vi var ute og gikk på gata for eksempel, han ble jo stoppet, litt som dere ble stoppet overalt når det går, ikke sant? Jeg kunne ikke gå på ski I gågata I ski uten at han ble stoppet på hver meter. Men det han var så flink til å gjøre, det var at han, når de begynte å snakke politikk med han, så stoppet han dem, og så sa han sånn, men dere, dette sønnen min, Christian. Sånn at jeg trengte ikke å si sånn, hvis dere nå lurer på hvorfor han går med en som mørk,
ja.
Så det fordi jeg adoptert. Men han sa det veldig sånn tydelig, og veldig rent, ikke sant? Sånn at jeg slapp den, selv om jeg kanskje skulle hatt en post-it-lapp på meg da. Sånn at,
men han var ganske bevisst på
det. Han var nok veldig bevisst på å både det, men også den kjærligheten da, så liksom, dette er sønnen min, sånn som jeg gjør da, hvis, ikke sant, med gutta mine, dette er sønnen min, Liam. Men da lå det ikke noe usynlig bånd fra meg, han, som at kanskje noen lurer på om er dette sønnen hans eller ikke. Sånn at han var nok veldig bevisst på det. Og det gjorde han helt til slutt, hvor han liksom hele tiden på siste vis i serien også, så ser vi at han og jeg tar en lunsj på Grand Café, som et av hans favorittsteder. Etter at liksom, jeg tror et av de første tingene han sier til hovmesteren, dette er sønnen min, Christian. Så sier hovmesteren, tror du ikke jeg vet, eller? Så den har jo dratt med seg, helt siden min barndom, men han har alltid presentert meg, det er sønnen min.
Men så var det en annen ting han pleide å si til deg også, jeg vet ikke om jeg husker formuleringen riktig, men han sa, aldri gi deg, eller du må aldri...
Stå på.
Stå på, var det?
Ja.
Han presiserte liksom viktigheten av...
Han presiserte viktigheten av, det gjorde han helt fra, så lenge jeg kan huske, så har han alltid sagt stå på, alltid sendt en melding hvis det har vært noe jeg har gjort, alltid liksom i min verste tvil, så han har sagt stå på. Og for meg har nok det handlet om bare en sånn, både en godkjennelse fra pappa, dette er noe som jeg bør gjøre og ikke gi deg på det, men også at selv om det ikke går veien, så skal du bare stå på.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det vi skikkelig stolte av. Det jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
For meg så bare, jeg vil liksom tilbake til den lille gutten, for du sier liksom noe om dette her med viktigheten, eller at for meg så var det var ikke så viktig å bli avvist av folk der ute. Mm. Men jeg var kjempesårbar for å føle meg god nok for mamma og pappa.
Ja, to helt forskjellige ting har det vært for meg.
Og det gir jo veldig mening, jeg tenker sånn, det er store sko å fylle, å være sønn av Arne Strand også, ikke sant?
Ja, men for meg var det jo... pappa, ikke sant? Sånn at jeg aldri vært redd for å bli avvist av folk ute. Jeg har aldri liksom lagt begrensninger på meg for at hvis jeg hadde syntes dere var interessante så hadde jeg spurt dere, har dere lyst til å møte meg? Redselen for å si nei, ja, det kan godt være det, men jeg hadde ikke vært redd for at den avvisningen skulle stoppet meg. Men jeg har nok vært mer redd for å stille spørsmål overfor mamma og pappa om ting som jeg har trodd og tenkt at vil såre dem. Og det gjelder nok mest rundt mitt biologiske opphav, hvorfor jeg ble adoptert, hva som lå i det, og frykten for at hvis de ble lei seg, og hvis de ble såret, så var jeg redd for at vårt forhold skulle...
Rakne,
ja. Og det var det forholdet jeg hadde, ikke sant? Det var de jeg hadde, og det var de som jeg
For det var kanskje det som rørte meg kanskje aller mest med dokumentaren også. At jeg fikk liksom litt tak på den Christian som tar veldig hensyn til mamma og pappas følelser. Og det på en måte blir enda tydeligere for meg i dag, da. Hvordan du som liten gjør deg avveininger av hva slags følelser de kan tåle. Det er ikke sikkert at det stemmer med hva de objektivt sett tåler, men hva slags kalkulasjoner du gjør da, og hvordan du passer på hele tiden på en måte porsjonere ut hvilke følelser jeg kan dele med de, og hvilke jeg må holde for meg selv. Sånn? Som igjen handler om at du tok mye hensyn da.
Ja, jeg tror jeg har tatt veldig mye hensyn opp gjennom årene. Jeg tror det en av hovedgrunnene til at jeg har latt ting ligge i 43 år, da. At jeg ikke har valgt å gå inn i det. En ting jo sannheten og frykten for sannheten, og frykten for hva som egentlig sant i min egen historie. Men også, hvordan vil mamma og pappa ta det hvis jeg sier at jeg har lyst til å finne mine biologiske foreldre. Mm. Og heldigvis, da, nå sier jeg heldigvis da, men heldigvis så hadde jeg jo ikke den sterke trangen når jeg var ung. Ikke sant? Det er mange som har det, hvor de kjenner på noe fra 10-års alder, hvor jeg må finne mitt biologiske opphav, eller så får jeg ikke fylt det hullet jeg har i hjertet mitt. Men for meg så handlet det mer om jeg har lyst til å passe inn med dere.
Mm.
Sånn at det var ikke noe som lå på andre siden av jordkloden som jeg måtte finne og ta inn i livet mitt. Det var noe som jeg måtte jobbe for å få til her hjemme.
Mm.
Og det handlet om at hva skal til for at jeg blir en del av flokken?
Mm.
Er det det at jeg gjør dette? At jeg klarer dette? Er det det at jeg er sånn snill? Er det at jeg ikke går utenfor loven? Hvor ligger liksom rammene mine?
Mm.
Og når jeg skjønte det, så var det liksom, da ville jeg ikke ut av de. Når jeg skjønte at, ok, her, dette må jeg være innenfor. Her kan jeg være innenfor. Og dette liker dere. Ikke sant? Ok, TV og sånn, det liker dere. Jeg hadde også den superdriven for det selv.
Mm.
Men dette liker dere. Ok, greit. Dere likte ikke det. Greit, da kanskje jeg ikke. Du liker henne.
Og det forteller jo igjen, ikke sant? Hvis vi skulle liksom ta noe lærdom ut til det, altså de andre mennesker, alle andre som er adoptert, sant? Så om hvor utrolig sårbart det er, da. Eller viktig det er for barn som er adoptert, at foreldrene lager det rommet. Sånn at barna ikke må bruke så mye tid og kapasitet på å avveie om det er innenfor å spørre.
Mm.
Hvor de kan stille de spørsmålene, hvor det er helt ok, og til og med totalt normalt å være nysgjerrig på sitt opphav, og i ulike faser av livet bli usikker på sin identitet, og ville utforske og kjenne på at det er ok å gjøre det,
mm.
og at det ikke betyr at man ikke er glad i foreldrene sine eller ikke er takknemlig for det man har fått.
Mm.
Så igjen, dette med at barn skaper ikke det rommet med mindre de vet at det er der. Og du var et glupt barn som tolket veldig mye av hva er det mamma og pappa tåler og hva er det de ikke tåler.
Mm.
Og da er det heller ikke så rart at det tok ganske lang tid for deg da, før du på en måte tok den plassen.
Nei, jeg tror det er helt riktig. Jeg tror det er riktig analyse. Og det er nok det som også har gjort at jeg nå har kjent på at det var så viktig for pappa å få være med på den reisen så lenge han kunne med dette her. Fordi jeg kunne aldri ha startet denne prosessen nå med både bok og film, fordi hans og deres historie er like mye som min.
Mm.
Sånn at det var en sånn siste runde hvor jeg tenkte sånn, ok, skal jeg si til dem nå, eller skal jeg si til pappa nå at jeg reiser og besøker det barnehjemmet? Da fryktet jeg litt om, ok, hva vil han mene om det? Ikke sant? Og det er jo, for de som har sett tv-serien og det møtet jeg har med han på Grang, så er det, for alle som nå, liksom alle som hører på og vet at man har kanskje aldri tatt den der ordentlige praten med foreldrene sine, ikke sant? Det ligger så mye forventninger, ikke sant, i det. Så når jeg skulle sette meg ned der med han, så det jeg tenkte mest på var, hvilke spørsmål kan jeg stille han uten at han blir såret? Hvor mye må jeg gå rundt for å si det jeg egentlig mener, for at han ikke skal bli lei seg? Og det er min følelse av det. I etterkant har jeg jo skjønt at han brydde seg jo ikke så mye om det.
Mm.
Og det er litt som far sønnen, de vil jo bare at vi skal ta de gode valgene i samråd med dem. Men jeg la mye mer press og forventning på meg overfor dem da.
For da er det mye, du har satt deg veldig i sterk grad inn i hans ståsted da. Mm. Altså hvis jeg går og stiller han disse spørsmålene, vil han fort kunne tenke at hva galt har jeg gjort i oppdragelsen til Christian, at han nå har kommet hit, at han må lete etter sitt opphav.
Mm.
Du var et veldig sterkt ønsket barn, ikke sant? Altså, og dermed så kan du også bli litt sånn, bør jeg i det hele tatt stille spørsmålene? Burde jeg egentlig bare være takknemlig for at jeg har fått lov til å komme til Norge? De vil jo også... Det er mange andre barn som blir til ved en tilfeldighet, mens du har jo virkelig vært ønsket. Og dermed blir kanskje også terskelen enda liksom, vanskeligere å forsere da, for å ta opp sånne spørsmål, for du er... føler kanskje også litt takknemlighet overfor foreldrene.
Jeg tror jeg hele livet har følt ordentlig sånn takknemlighet. Og det er jo ikke sant, det er en tosidighet ved det. Det ene er en sånn takknemlighet fordi alle rundt meg har fortalt meg det. Litt sånn, når jeg snakket med andre, sier de, så heldig du er som har kommet hit, ikke sant? Du kunne jo vokst opp i Indonesia, fattig på 80-tallet, med en biologisk mor som ikke ville ha deg, som kanskje ditt og datt. Så du, sånn, du har jo kjent på det at ja, kanskje jeg skulle vært veldig heldig. Kanskje jeg burde være takknemlig. Og så har det satt seg litt at, du, at jeg følte at jeg måtte være takknemlig, og det har jeg også gjort en usikkerhet rundt det, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg ikke gjøre, hvor mye og hva må jeg liksom gjøre for at de skal oppleve at takken er stor nok.
Mm.
Samtidig var ikke det noe de la på meg, men jeg la på meg selv, og det er det som er litt rart, og det har jeg tenkt mye på rundt mine egne barn, som nå liksom vokser opp, hvor jeg tenkte, liksom, legger jeg nå for mye press på dem, og liksom sier til dem hele tiden, du skal være takknemlig for at du har de egenskaper, du skal være takknemlig for at du vokser opp her, og ikke sånn som i Jakarta, gir jeg dem en sånn dårlig samvittighet overfor noe som de ikke kan håndtere eller kan kontrollere da.
Noe av det tror jeg også handler litt sånn som du sier, dette som er på en måte et fenomen, det survivor's guilt, mm. som jeg tror veldig mange med asiatisk eller ikke-vestlig opprinnelse som kommer til Norge eller andre land da, kan kjenne på. At det blir en sånn naturlig konsekvens av å ha det bra, fordi at man vet at de som er biologiske slektinger ikke har det like bra. Og da tror jeg at det er helt nesten ikke til å unngå at man kjenner på at man står i gjeld da, på et eller annet vis og må kompensere, eller at det er større risiko for at man kjenner mye på skyldfølelse,
mm.
og hele tiden føler at man må rettferdiggjøre at man har fortjent den plassen man har da.
Men samtidig så tror jeg også det har vært litt sånn motivasjon, hvis du skjønner, at en ting er jo på en måte at jeg har kjent på den skyldfølelsen av at, ok, jeg plassert her, jeg må liksom benytte meg av den. Samtidig så tror jeg på et eller annet nivå at i barn- og ungdomstiden så switchet det liksom om og tenkte at, ja, søren, du er jo på det, du har jo den muligheten nå, ikke sant? Og det lå nok mer i min personlighet, ikke sant? At, ok, nå må du bare utnytte det da. Du kan ikke liksom la det gå til spille, og det var nok kanskje sånn som når pappa sa hele tiden stå på, at du liksom, jeg kjente litt sånn, ja, ja, jeg får bare ta den ballen, og så får jeg da løpe med den, og så får jeg se hvor langt den bringer meg, og så plasserte det seg i hodet mitt, så ble det en sånn motivator, underliggende motivator, og søren, jeg kan jo skrive godt, jeg snakker jo kjempebra, jeg kan ditt, jeg kan datt, hvor langt kan dette ta meg?
Mm.
Og så heldigvis da, så fikk jeg jo den oppbackingen hjemmefra, sånn at når mamma og pappa så at, ok, han har lyst til å drive med TV og film, så kjøpte de billett til meg, sånn at jeg reiste alene til Hollywood når jeg var 17, ikke sant?
Oh, wow.
Altså bare sånn, det er noe med å løfte fram det at ok, vi lar han ta ut de mulighetene han har, og så får vi bare gi ubetinget kjærlighet til.
Før vi går videre, så det jeg tenkte på, rasisme har vi ikke vært innom, mm. men som barn, jeg kjenner en annen adoptert som fortalte meg at i nabolaget så var det noen som hadde forsøkt å vaske han for å se om fargen kom av, at den var litt møkkete.
Mm.
Men jeg vet ikke om det er, om du har hatt noen episoder gjennom barndommen hvor du har vært eksponert for at Nei. Du er forskjellig.
Nei, vet du hva? Der må jeg si at der har jeg vært heldig, da. I den forstand at jeg ble nok skånet for mye, fordi jeg igjen hadde mange egenskaper og ferdigheter. Ikke sant? Det er noe med det at når du alltid blir valgt først på fotballaget, når du alltid blir valgt først på de tingene som er litt verdsatt i skolegården, så var det vanskelig å hakke på meg også. Så jeg kom meg unna med en del ting. Men så var det jo liksom rundt på 90-tallet, hvor det handlet liksom om Arne Myrdal og partiet rundt ikke stoppe innvandring, men FMF,
ja, ja,
ikke sant?
Ja.
Hadde store sånne demonstrasjoner på Brumunddal og Jungstorget, ja,
ja.
Og sånn.
Jeg var der, ja.
Hvor de begynte å snakke om at de skulle sterilisere adopterte og sånn.
Stemmer det, ja.
Og da var det noen venner av meg.
Hvit valgallianse,
ja.
På trikken, sånne
ikke sant?
Posters med at de ville sterilisere adoptivbarn.
Ja, hvor man da ikke skulle få
tvangsterilisere.
Ja, det var, ikke sant? Jeg var jo ikke mer enn 11, 12, 13 år når det var. Og jeg husker at det var en av de få gangene hvor jeg så frykten i mammas øyne. Litt sånn. Nå håper jeg ikke at dette her påvirker han. Nå håper jeg heller ikke at de vinner noen stemmer.
Ja. Mm.
Sånn at det var nok første gang jeg opplevde at jeg ser annerledes ut, og noen vil ikke at jeg skal, at mine gener skal videreføres. Og det var liksom tanken om at vi var noe underdannige, vi som var adopterte. Vi var ikke tilhørende nok. Det var alltid noen som mente at vi ikke var norske nok. Og det var nok første gang jeg opplevde liksom en sånn tydelig adskillelse fra liksom flokken, da. At det var noen som ikke ville meg vel, og det når jeg sitter nå, ikke sant, i 2024 og kan huske det så tydelig, så var jo det jeg kan huske at jeg sto på i gangen hjemme på Sigrud hvor mamma sa det at du vet han som du hørte om på radioen jeg tror ikke han kommer til å vinne noe makt.
Nei, han ble jo til og med dømt, tror jeg, til slutt for, brudd på rasisme.
Og det sånn som har brent seg inn hos meg. Og jeg har jo tenkt i etterkant sånn i forhold til Arve B.M. Karlsen og liksom hele alt det rundt der, at dette var jo drap da, som på en måte, det fikk jo masse oppmerksomhet, men det at man har liksom ikke snakket om det rundt det å være adoptert i de sammenhengene. At det har ligget en sånn, vet vi ikke helt hvordan vi skal snakke om det, at man
det var liksom ikke noe språk for det.
Nei, det var kanskje ikke noe språk for det, og jeg hadde jo ikke noe språk for det, ikke sant? Så det er først nå i det siste hvor jeg ordentlig har liksom kunnet få et ordforråd og sette ord på ja, de følelsene som vi snakker om her, men også hva det egentlig har handlet om og dreid seg om for meg da.
Og det sier jo litt om hvor utrolig ensomt det må ha vært å gå rundt med opplevelser som ingen kan hjelpe deg med å validere eller håndtere, fordi det finnes ikke noe språk for det. Nei, du er norsk, punktum.
Ja, og så har det nok vært vanskelig for altså, det å snakke om hva og hvordan man føler det som adoptert, sånn som hvis dere har følelser som dere sitter inne med, så kan dere kanskje gå til foreldrene deres, og så kan dere se noen som ligner på dere, og så kan dere spørre, er det sånn det pleier å være for oss fra Pakistan? Er det sånn det er? Mm. Mens jeg hadde ingen å gå til og snakke med om de følelsene. Og derfor så ser man jo også i forskjellige forsknings- og studier at adopterte har større utfordringer når det kommer til mental helse. Ikke sant? De har større utfordringer, for de har ikke ordforrådet, de har heller ikke et sted å,
du har ikke noen tanter,
å snakke om dette her med.
Det er ingen større slektinger, det er ingen, en ting er søsken, men ingen kusiner og fettere, ingen i, ikke sant? Alle de du treffer er jo da etnisk sett norske da.
Mm. Og jeg brukte jo lang tid på å godta å være med innvandrere.
Mm.
Og det handlet nok mest om at jeg måtte bruke masse tid og energi på å si til andre at jeg var norsk. Sånn at når andre kom til meg og sa, ja, men du er jo asiat. Og så ble jeg litt sånn, ja, men hva mener du egentlig med at jeg er asiat? Jeg er jo norsk. Ja, men du er jo egentlig ikke det. Du er liksom født i Indonesia eller et eller annet asiatisk land. Så når jeg var ung, og på ungdomsskolen og på videregående, så brukte jeg masse tid på å jobbe mot at jeg skulle havne i en bås med innvandrere, fordi det ble skrevet så mye negativt om de på starten av 2000-tallet, ikke sant, og 90-tallet. Sånn at jeg var så redd for at ikke ta meg for å være en innvandrer.
Og du jobbet jo for å nettopp få den aksepten og anerkjennelsen av dine foreldre. Så det er klart at da jobber du jo mot det viktigste prosjektet for deg.
Ja, og så skjønte jeg da etterpå at, vet du hva, dette må jeg snu. Dette må jeg bruke til noe positivt. Nå må jeg bruke dette. Og da var det, ikke sant, da skjønte jeg at Migrapolis kunne være et fint sted for meg, for å kunne vise at det går an å ha en tosidighet. Det går an å vise at du er norsk, men samtidig at du kommer fra et annet sted. Men det brukte jeg lang tid på å føle at det var trygt for meg. At det var et trygt rom for meg å være i. At jeg både kunne lage programmer om mørke og innvandrere og flerkulturelle, men samtidig hvor jeg jobbet beinhardt med å bli norsk. Mm. Sånn at jeg var nok litt sånn dratt i den tiden, og så møtte jeg jo mange da, ikke sant? En annen som har vært i dette lokalet, Noman Mubashir, som jeg er en god venn, som liksom har tatt på meg, liksom har lagt en elsk på, fordi jeg bare skjønte at det går an å liksom balansere det med utfordringer da.
Absolutt.
Men på en helt annen måte enn det jeg turte og gjorde på Sigrud. Sånn at der var jeg så alene om det. Så nå har jeg liksom knyttet meg opp til folk som, dere er suksessfulle norske, samtidig suksessfulle pakistanske, det går an, du trenger ikke å være enten eller da.
Denne podcasten her går dessverre mot slutten, og Nadia har en greie hun som vi pleier å gjøre.
Er kortstokken?
Ja, her er det en kortstokk, så nå vil vi bare at du skal trekke
et. Jeg trekker en et tilfeldig her.
Ja.
Spørsmålet er, hvordan oppfører deg i en krangel eller uenighet? Det kommer helt an på hvem det er, men hvis det er med kona mi, så blir jeg veldig rolig. Altså, da kan jeg bli sånn langsint, mutt, gå ut av rommet, skrike kanskje litt høyt inn i et eller annet, og så kommer jeg tilbake som en litt sånn bedre utgave av meg selv. Det er veldig sjelden at jeg klikker tanker, altså sånn at jeg liksom, jeg veldig få sånne høye utbrudd, hvor jeg bare skjeller henne ut, eller liksom, dette helt uenig av hvordan i all verden kan du gå og legge deg på rommet, du din, et eller annet. Jeg tar imot, skjønner hvor hun skal, prøver å puste, klarer ikke helt, går ned i kjelleren kanskje, setter på noe musikk, går ut et eller annet, tar meg løpetur, et eller annet. Så kommer jeg tilbake, så skjønner jeg jo mest sannsynlig at jeg har gjort en annen feil. Og så sier jeg, sorry. Jeg skjønner at det der var litt overilt. Jeg skulle ikke ha gjort det, eller...
Det er oppskriften på et bra ekteskap, da.
Ja, men det er sånn, hun er så balansert, og sånn jeg vet at når hun ønsker å... Eller, når hun fyrer, da, så skjønner jeg at nå er det virkelig et eller annet jeg har gjort. Så er det ikke alt... Jeg skjønner det også selv, at jeg har gjort noe. Det kan være sånn... Hvis vi har planlagt noe i påskeferien, og så kommer jeg med noen spontane greier, som kanskje rikker ved hele greia, og så jenker hun seg da, fordi hun, ja kanskje, ok greit, jeg med på det. Og så kan jeg bli litt sånn, jeg vet ikke, jeg kan bli litt sånn, du vet det der sandkassegene, hvor du sitter som barn og sier sånn, nei, ta sand du, nei, du, nei, du, nei, du, ta sand, ta sand du, ikke sant? Og så stopper jeg aldri, og sånn kan jeg bli litt sånn barnslig overfor henne da, og da må jeg si sånn, ok, nå kaster jeg ikke mer sand, nå går jeg en tur ut, og så gir jeg meg, og så kommer jeg tilbake og sier bare, jeg elsker det. Og så er vi ferdig. Ja, men jeg er litt den typen der, så jeg fyrer sjelden, men jeg innser til slutt, oftest er det nok min skyld at dette blir galt.
Ja, du kaster jo hele sandbøtta, ja.
Dere er nok litt kontraster der.
Kristian, dette var helt en fornøyelse for oss.
Jo, takk lenge måned.
Tenk deg hvor mange dører du åpner med det du gjør.
Ja, jeg har fått ekstremt mye tilbakemeldinger.
Masse lykke til med boka, og tusen hvem vet, kanskje det kommer en sesong 2 av dokumentarserien også, for det var noen spørsmål som ikke ble besvart og henger i lufta. Tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at du kom.
Tusen takk. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Plan B.